Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум.
І самыя важныя падзеі і сэнсы панядзелка 14 лістапада.
Польскі палітолаг. Вайна стала магчымай толькі пасля таго, як Расія падпарадкавала Беларусь.
Расейцы баяцца, што са смаленскай брамы можна страляць у бок Москвы. І таксама і мы баімся, што з горадні і берасця можна страляць да Варшавы, не кажучы ўжо пра артылерыйскі абстрэл вялікай далёкасці. Адлегласць важная, і Беларусь тут ключавая.
Святлана Ціхановская ўпершыню назвала сябе законна абраным прэзідэнтам Беларусі.
Захад павінен перастаць пракідвацца, што Лукашэнка стаў прэзідэнтам. Ён незаконна захапіў уладу і павінен паўстаць перад судом.
Ці нармальна гэта? Нянавісць і жаданне смерці ворагу. Меркаванне псіхолага.
Это и как раз следствие той печальной ситуации, в которой мы находимся, когда общество поляризируется на наших и не наших.
Пра гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Беларусь – ключавая краіна для бяспекі Еўропы і Расіі. У Крамлі гэта разумеюць, у Еўропе не. Мяркуе кіраўнік польскага аналітычнага цэнтру Strategy and Future Яцак Бартосяк.
Па яго словах, вайна ва ўкраіне стала магчымай толькі пасля таго, як Расія падпарадкавала Беларусь. І на дадзены момант Еўропа не ў стане нічога з гэтым зрабіць. Пры гэтым Беларусь умела манеўруе, як некалі будучы саюзнікамі Гітлера, гэта рабілі Венгрыя і Румынія.
Чаму так адбываецца? У чым гэтае лавіраванне? Пра гэта ды іншая Яцак Бартосяк паразважаў у эфіры Радыё Свабода. Нашы калегі пераклалі размову з польскай на беларускую мову.
Зразумела, лавіраванне заўсёды складанае, калі абмежаваная прастора для лавіравання. Агулам Беларусь, вядома ж, агрэсар, і з тэрыторыі Беларусі ажыццяўляецца напад. Функцыянаванне Беларусі ў расійскім блоку прыводзіць да таго, што украінскія высілкі рассыпаюцца, паколькі яны вымушаны ахоўваць падыход да Кіева і іншыя месцы, ажно да Львоўскай вобласці. Украінцы трымаюць там сілы на выпадак, калі б беларусы і расійскія войскі, якія знаходзяцца ў Беларусі, вырашылі адрэзаць Украіну ад заходніх паставак. Таму існаванне ў Беларусі непрыхільнага рэжыму не карыснае для Украіны і ў выніку для Польшчы. Пасля падзеяў 2020 году, пасля грамадскага выбуху, Расія ўзмацніла свой уплыў на Лукашэнку. Мне ўвогуле пад даецца, што вайна стала магчымай толькі пасля таго, як Расія падпарадкавала Беларусь. Аперацыя ў кіеўскім напрамку была б немагчымай, калі б не тэрыторыя Беларусі. Гэтая вайна вырашыць статус усіх дзяржаваў, якія знаходзяцца ў вобласці, якую мы ў Польшчы называем міжмор'ем. Гэта Балтыйска-Чарнаморскі мост, заціснуты паміж Нямеччынай і Расіяй. Гэтая вайна стала магчымай пасля таго, як Лукашэнка стаў яшчэ больш пасіўны і падпарадкаваны Пуціну. Мы памятаем лінію нападу з Чарнобыля, а найперш пагрозу, што будуць адрэзаныя камунікацыйныя шляхі з поўначы на поўдзень ад заходняй Украіны. А гэтая рызыка увесь час вісіць над кіраўніцтвам Украіны. Беларусь, вядома ж, бок гэтага канфлікту. Але Лукашэнка высылае з захаду сігналы, таксама ў Польшчу, што ён насамрэч гэтага не хацеў. Ён хітры ліс, бачыць, што ў расейцаў не атрымліваецца.
Ну, бо ёсць такім цваным лісам, ну, відзіць, што расіянам не ідзе.
Нядаўна ў Беларусі выдалі справаздачу, якую, на маю думку, не маглі б выдаць без дазволу Лукашэнкі. У ёй ён намякае на аддзяленне сваёй адказнасці ў гэтай вайне, незадаволенасць тым, што расейцы ўсё вырашаюць. Гэта спроба праверкі, ці Захад не прабачыў бы і не захаваў яго палітычнае жыццё, калі выявіцца, што Расія прайграе гэтую вайну. Я мушу ўдакладніць назву і аўтараў справаздачы. Яна была выдадзеная па-ангельску месяц таму і стала вельмі папулярнай у англасаксонскіх колах, з якіх я яе і атрымаў. І гэта ўжо не ўпершыню. Некалькі гадоў таму Лукашэнка ўжо правяраў амерыканцаў, ці не дазволяць яны ему трошки палявіраваць. Былі і візыты ў Лукашэнкі высокапастаўленых чыноўнікаў Уэса Мітчэла, Бена Годжэса і іншых людзей, якія займаюцца амерыканскай стратэгіяй. З перспектывы вялікай стратэгіі польскай дзяржавы, гісторыі гэтай зямлі апошніх 600 гадоў, Беларусь і яе геастратэгічная арыентацыя, яе пазіцыя адносна Расіі або Польшчы ці Украіны абсалютна ключавая. Будучыня Беларусі абсалютна ключавая для Польшчы, не толькі з пункту гледжання непасрэднай ваеннай пагрозы, пагрозы ў варшаўскім напрамку за 200 кіламетраў ад мяжы на вялікай восі ваенных паходаў з Москвы праз Смаленскую браму, Менск, Берасце, Горадню, Варшаву, Познань, Берлін. Колькі разоў расійскія жаўнеры ішлі гэтай дарогай, таму гэта абсалютна ключавая справа.
Тое, што адбываецца ў Беларусі, рэпрэсіі ў СМІ, ў універсітэтах, на заводах, гэта прарасійскі наратыў. І нягледзячы на яго, некаторыя спробы дыстанцыянавацца ад таго, што Расія робіць ва ўкраіне, выглядае на тое, што Беларусь ўжо частка Расіі. Ці так гэта? Вось што думае Яцек Бартосяк.
Ну, вася, нестады так то выгляда. І выдае мне, што быў паставіў ўсё ў моманце выбуху вайны на Расіі.
Менавіта. На жаль, так усё і выглядае. Пасля пачатку вайны Лукашэнка паставіў усё на Расію. Але ў сувязі з тым, што ў расейцаў гэта вайна не атрымліваецца добра, ён пачынае правяраць, каб знайсці поле для манеўру, каб зноў лявіраваць. Дарэчы, я знайшоў тую справаздачу, якую узгадваў раней. Яе аўтары Арсеній Сівіцкі і Юрый Царык, Менск, верасень 2022 году. Беларусь у пастцы суагрэсара. Выхад з пасткі і вырашэнне палітычнага крызісу гэтага дзесяцігоддзя. Цэнтр стратэгічных і замежных даследаванняў. Думаю, што гэтая справаздача не без дазволу ўладаў. Лукашэнка назірае. Зрэшты, ён устрымаўся ад прамой высылкі войскаў ва ўкраіну. Пасля вайны, напэўна, будзе напісана шмат кніг пра тое, чаму беларусы не ўвайшлі ва ўкраіну. Тут цяжка нешта сказаць, это вельмі далікатная тэма. Вайна ўсё яшчэ працягваецца. Ва ўкраінцаў, якія разагрэтыя вайной, больш радыкальныя погляды на гэты конт, яны б хацелі навесці з гэтым парадак. Гістарычна так ёсць, што вялікая вайна ў міжмор'і вырашае статус усіх краінаў і народаў міжмор'я. Это таксама як Польшча перамагала Расію ў 1920 годзе і раней падчас 19 войнаў польскай дзяржавы Рэчы Паспалітай з Масквой. І тое самае, на маю думку, цяпер будзе і з Украінай.
У адным са сваіх выступаў польскі палітолог Яцек Бартосяк параўнаў Беларусь з пятлёй, адсутнасць якой можа разбурыць бяспеку рэгіёну. І вось чаму?
Ну, тэрыторыя Беларусі абсалютна ключавая для бяспечнасці еўрапейскага. А тут
тэрыторыя Беларусі абсалютна ключавая для еўрапейскай бяспекі. Найперш згадаю Смаленскую браму, то бок вузкі праход паміж Дняпром і Дзвіною, дакладна паміж беларускай і расійскай тэрыторыяй. Гэта традыцыйнае месца, праз якое войскі ідуць на Еўропу або на Маскву. Расейцы пра гэта ведаюць, таму ахоўваюць Беларусь. Больш за тое, гэта найлепшы вайсковы шлях, бо там параўнальна мала рэк, апрача Дзвіны і Дняпра, але яны паварочваюць, ствараючы ўласна Смаленскую браму, даючы праход на Маскву, а з другога боку на Менск. Дастаткова паглядзець на тое, як выглядала аперацыя «Багратыён», або нямецкая аперацыя ў 41-м годзе, або паход Наполеона. Тое самае ў іншы бок. Бо паход савецкіх або расійскіх войскаў на захад праз беларускую тэрыторыю імгненны, дзякуючы добрым камунікацыйным шляхам і зручнасці мясцовасці. Гэта шлях наўпрост на Варшаву, дзе чарговы сур'ёзны бар'ер ажно Вісла. Доказ гэтаму аперацыя «Багратыён» і як усё выглядала ў 1944 годзе. Адначасова Беларусь звязаная з Украінай праз Прыпецкія балоты, праз лінію Прыпеці і на поўнач, заціскаючы ўсё міжмор'я. Таму яна абсалютна ключавая. Апрача таго, Беларусь вельмі блізкая да цэнтру прыняцця рашэнняў польскай дзяржавы, да Варшавы. І гэта вельмі зручная тэрыторыя, якую можна хутка пераадолець. Тое самае цяпер з Кіева. Мы баяліся такой самай гісторыі. Таму Беларусь і яе палітычная будучыня абсалютна ключавая для Польшчы з вайсковага пункту гледжання. Варта не забываць, што ў 21-м стагоддзі існуе разведвальна-ударны комплекс, як кажуць расейцы, то бок, калі яны могуць страляць манеўранымі або балістычнымі ракетамі. І гэта таксама мае значэнне, з якой тэрыторыі яны страляюць. Нездарма яны выкарыстоўваюць тэрыторыю Беларусі для запуску ракет «Іскандер» або «Точка», бо гэта адпаведная адлегласць. Расейцы баяцца, што са Смаленскай брамы можна страляць у бок Масквы. І таксама і мы баімся, што з Горадні і Берасця можна страляць да Варшавы, не кажучы ўжо пра артылерыйскі абстрэл вялікай далёкасці. Адлегласць важная, і Беларусь тут ключавая. Акрамя таго, праз Беларусь ідуць камунікацыйныя шляхі ад краін Балтыі, як некалі казалі ў Польшчы ад інфлянтаў, на Украіну. Не ведаю, ці вядомы гэты выраз у Беларусі. Гэта такі расейскі кавалак, які з'яўляецца прычынай адсутнасці бесперапыннага шляху з поўначы на поўдзень краін міжмор'я, якія стрымліваюць расійскі ціск на еўрапейскую сістэму. Гісторыя заключаецца ў тым, што дзяржавы міжмор'я хочуць стрымліваць расійскую эфектыўнасць, каб яны нічога не маглі зрабіць у цэнтральна-ўсходняй Еўропе, каб яны былі па-за сістэмай еўрапейскай палітыкі. А расейцы акурат хочуць вырашаць структуру еўрапейскай палітыкі, і ім трэба гэта ажыццявіць на трупах краін цэнтральна-ўсходняй Еўропы, топчучы іх палітычныя магчымасці, каб яны ні на што не маглі ўплываць. Яны могуць існаваць, але каб яны былі падпарадкаваныя, каб іх замежная палітыка, энергетычная, а з часам і эканамічная, была падпарадкаваная расійскім інтарэсам. За гэта і ідзе вайна.
І ото сё дачы вайна.
Па словах Яцака Бартосяка, статус Беларусі можа вырашыць украінскае войска і сіла. То бок, каб у Беларусі з'явілася свабода і поле для маневру, патрэбная перамога над Расіяй і яе аслабленне.
Ідэальна распад Расіі і яе глыбокая слабасць, накшталт смуты. Думаю, што гэты выраз у Беларусі вядомы. Смута пасля смерці Івана Грознага, Барыс Гадуноў, перад прыходам да ўлады Раманавых. Найлепш, каб гэта паўтарылася. Або тое, што было пасля паразы Брусілава падчас першай сусветнай вайны. Ці падзенне Расіі пасля лютаўскай і бальшавіцкай рэвалюцыі, а пасля паразы ў вайне з Польшчай у 1920 годзе інтервенцыя вонкавых дзяржаваў. Або тое, што было пасля распаду СССР, пасля Белавежы, калі быў хаос. Гэта ідэальны сцэнар для польскай дзяржавы, і я спадзяюся, што гэтая вайна давядзе Расію да такога стану. Тады мы зможам жыць і дыхаць свабодай. А Беларусь зможа самастойна вырашаць сваю геапалітычную арыентацыю, калі б гэта адбылося. Падаецца, што украінцы ўжо хочуць да гэтага прывесці. Вайна прыспешвае і радыкалізуе пэўныя рэчы. Мы іх цалкам падтрымліваем. Тады будзе шанец для глыбокіх палітычных пераўтварэнняў і свабоды ў Беларусі. Пасля перамогі над Расіяй, а найлепш пасля яе распаду, такога аслаблення, з якім яна б ужо нічога не змагла зрабіць. Вырашаецца лёс нашых дзяцей і ўнукаў, каб Расія ўжо ніколі сюды не вярнулася, да Віслы. І я жадаю таго самага ў Беларусі, каб у вас з'явілася свабода і поле для маневру. Для гэтага патрэбная перамога над Расіяй і яе аслаблення.
Каб вы ўзыскалі вольнасць і поле маневру, да таго ёсць нестэты незбэнне пакананне Расіі і увімненце.
Гэта быў кіраўнік польскага аналітычнага цэнтру Strategy and Future Яцак Бартосяк. Пра Беларусь, ролю нашай краіны ў рэгіёне з палітолагам пагутарылі нашы калегі з Радыё Свабода.
Еўрарадыё.фм.
Далей у праграме Еўразум.
Светлана Ціханоўская ўпершыню назвала сябе законна абраным прэзідэнтам Беларусі.
Захад павінен перастаць прыкідвацца, што Лукашэнка стаў прэзідэнтам. Ён незаконна захапіў уладу і павінен паўстаць перад судом.
Ці нармальна гэта нянавісць і жаданне смерці ворагу, меркаванне псіхолага?
Это якраз следствие той печальнай сітуацыі, в которой мы находимся, когда общество поляризируется на наших і не наших.
Сустрэнемся пасля музычнай паўзы.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
На Еўрарадыё навіны спорту. Футбольная зборная Беларусі прыбыла ў аб'яднаныя арабскія эміраты. Там будуць праведзеныя дзве таварыскія гульні: 17 лістапада са зборнай Сірыі, а 20 з камандай Амана. У складзе беларускай зборнай 23 футбалісты, найбольш гульцоў з Батэ, іх пяцёра. Футбалісты салігорскага «Шахтёра» заваявалі золата футбольнага чэмпіянату Беларусі. На другім месцы «Энергетык БДУ», на трэцім «Батэ». За месца ў эліце ў стыкавых матчах пазмагаюцца дзяржынскі «Арсенал» і рагачоўскі «Макслайн». Яны прызначаны на 16 і 20 лістапада. Адна з самых вядомых беларускіх баскетбалістак Алена Леўчанка аб'явіла пра завяршэнне кар'еры. Яна ўваходзіла ў склад беларускай зборнай, якая ў 2007 годзе заваявала бронзу чэмпіянату Еўропы. За ўдзел у мірных пратэстах 20 года і выказванне сваёй грамадзянскай пазіцыі Леўчанка правяла ў Беларусі 15 сутак за кратамі. Хакеісты мінскага «Дынама» ў чэмпіянаце КХЛ прайгралі ў Маскве ЦСКА 5-8. Наступны супернік – СКА, з якім «Дынамаўцы» згуляюць у аўторак у гасцях. 18-гадовы мінчук Вадзім Мароз прызнаны найлепшым навічком тыдня ў лізе. Падчас гульні аматарскай хакейнай лігі памёр 61-гадовы гулец каманды «Зорка» з Мар'інай Горкі Сергей Брык. У нейкі момант ён страціў прытомнасць на лёдзе. Рэанімаваць яго лекары не здолелі, піша прэсбол. Гэта былі навіны спорту, заставайцеся на Еўрарадыё.
Еўрарадыё. Моц настрою.
Светлана Ціхановская упершыню публічна назвала сябе абранай прэзідэнткай Беларусі. У артыкуле для часопіса «Палітіко» Ціхановская заявіла, што змагаецца за сваю краіну ў выгнанні і працягвае падтрымліваць беларусаў. Разам мы пераможам, перакананая нацыянальная лідарка.
Па словах Ціхановскай, Пуцін хоча пераўтварыць акупаваную Беларусь у вайсковую базу, каб тэрарызаваць Украіну, Польшчу і Літву. Мы не павінны дазволіць гэтаму адбыцца, перакананая палітык.
Цытуем словы Ціхановскай з артыкула «Палітіко».
Лукашэнка змясціў Беларусь проста ў цэнтр гэтага крызісу. Тым не менш, гэта таксама частка рашэння праблемы. Звяржэнне Лукашэнкі паскорыць перамогу Украіны, а без вольнай Беларусі не будзе ні бяспечнай Украіны, ні бяспечнай Еўропы.
Ціхановская звярнулася да Еўропы і США з заклікам падтрымліваць беларусаў, у тым ліку даваць візы, а да Google, TikTok і іншых онлайн-пляцовак з просьбай змагацца з прапагандай. Вось яшчэ адна цытата.
Такім чынам ЕС і США павінны прымяняць двайную стратэгію, дапамагаючы беларусам, якія працягваюць змагацца за дэмакратыю, а таксама тым, хто ратуецца ўцёкамі ад рэпрэсіі вайны. Шэнгенскія візы для беларускіх актывістаў ці блогераў – гэта дэманстрацыя упэўненасці, што нават калі прыйдзе КДБ, у вас усё адно ёсць план Б. Захаду таксама неабходна прымусіць працаваць ужо ўведзеныя санкцыі. ЕС і США павінны супрацоўнічаць ва ўхіленні ад шчылін, а маніторинг ўхілення ад санкцый павінен быць узмоцнены. Актывы рэжыму за мяжой таксама мусяць быць выяўленыя і канфіскаваныя, а другасныя санкцыі накіраваныя супраць дзяржаўных прадпрыемстваў, якія падсілкоўваюць спецслужбы Лукашэнкі і вайсковую машыну Пуціна.
Таксама, па словах Ціхановскай, Захад павінен перастаць выдаваць Лукашэнку за абранага прэзідэнта Беларусі. Ён незаконна захапіў уладу і павінен быць прыцягнуты да адказнасці, нагадвае палітык. Па яе словах, Пуцін зрабіў усё, каб у 2020-м не адбылося дэмакратычнай Беларусі, бо праз гэта план яго нападу на Украіну мог праваліцца. Яшчэ адна цытата Ціхановскай.
Стагоддзямі мы суіснавалі з літоўцамі, палякамі і украінцамі ў адной дзяржаве. Спроба Расіі аддзяліць Беларусь ад Еўропы і стварыць трэнні з Украінай супярэчыць нашай гістарычнай памяці і нашаму менталітэту.
14 лістапада Святлана Ціхановская сустрэлася з міністрамі замежных спраў 17 краін Еўрасаюза. У Брусэлі яе запрасіў кіраўнік еўрапейскай дыпламатыі Жазеп Барэль.
Ціхановская заклікала краіны ЕС заступіцца за беларускую незалежнасць. Амаль усе прысутныя на сустрэчы міністры ўзялі слова і выказалі падтрымку Беларусі.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
Далей у праграме «Еўразум».
Ці нормальна гэта нянавісць і жаданне смерці ворагу, меркаванне псіхолага?
Это и как раз следствие той печальной ситуации, в которой мы находимся, когда общество поляризируется на наших и не наших.
Протягнем неўзабаве.
Еўрарадыё. Твоя улюбёная хваля.
Шоу-біз. Шоу-біз.
Вітаю, гэта навіны шоу-бізу. На YouTube-канале кінастудыі Paramount Plus выйшаў першы трэйлер будучага серыяла 1923. Прэм'ера пілотнага эпізоду адбудзецца 18 снежня. Серыял стане ўжо другім прыквелам тэлешоу «Yellowstone». Галоўныя ролі выконваюць Харрысон Форд і Хелен Міррен. Сюжэт разгортваецца ў США ў другой палове 20-га стагоддзя. Галоўным героям серыяла давядзецца сутыкнуцца з пандэміямі, засухамі, адменай сухона закона, наступствамі вялікай дэпрэсіі і іншымі падзеямі, характэрнымі для таго часу. Украінскі спявак «Манатік» пастане на лістапад гэтага года падчас дабрачынных канцэртаў «Артабарона» сабраў і перадаў у падтрымку ОСУ і украінцаў 20 мільёнаў грывен. Гэта амаль 550 тысяч долараў. Увесь час я аддаваў перавагу рабіць добрыя справы і не крычаць пра гэта, аднак разумею, што нясу адказнасць перад кожным, хто прыходзіць да нас на канцэрты і становіцца часткай нашага агульнага фронту, напісаў спявак у Інстаграм. The Black Eyed Peas выпустили свой 9-й студийный альбом Elevation. У его 15 треках объединены хип-хоп, латиноамериканская музыка и электроника. Есть и фиты с артистами первой величины Дэвидом Гетой, Шакирой, Николь Шерзингер и иншими. The Black Eyed Peas были основаны у Лос-Анджелесе у 95-м годе, але широкой ведомости добились у 2003-м с выходом их третьего альбома Elefunk. На протягу наступных годов гурт у значной ступени обопирался на спадщину, створенную разом с вокалисткой Ферги, якая у 2018 годе кончатково покинула проект. Легендарная американская спявачка кантри Долли Партон, якая активно занимается филантропией, стала лауреаткой премии «За мужность и ветливость», заснованной Джеффом Безосом у минулым годе. Сумма узнагороды складая 100 миллионов долларов. Долли Партон – заснавальница фонду «Далливуд», мета якого привить детям любов до читання. И она так само ахвяровала сродки на распрацовку вакцин от коронавируса. Попереднім лауреатом премии был шеф-кухар Хосе Андрес, чья гуманитарная организация World Central Kitchen забезпечивая харчаванням потерпілих у зонах бедствов. Ви слухали новини шоу-бізу, заставайтеся на Єврорадіо.
Єврорадіо. Твоя улюбленная хваля.
Одной из христианских каштоунностей является любовь до своего ближнего. Як и не заби. Заповед, про який раптом забылися керовники самой духовной у двух костек краины свету, выправившися на войну во Украину.
Як можно ставиться до ворога, коли он у тебя стреляя? С ненавистью. Какие эмоции возникают, коли ворог гине? Радость.
Ненавість да ворагаў падчас вайны і рэпрэсій – гэта нармальна, перакананыя некаторыя псіхолагі. Яны тлумачаць, што ў здаровым грамадстве, дзе няма месца зброі, бомбам, гвалту, ненавість нібыта выключаецца на культурным узроўні. Але ў чорныя часы мы перажываем іншыя эмоцыі, каб выжыць маральна і фізічна.
Ці варта змагацца са сваёй расчалавечнасцю? Ці нармальна радавацца смерці умоўнага бліжняга? Пра гэта ў эфіры «Обычнага утра» паразважаў прафесар і псіхолаг Владимир Янчук.
Ну, конечно, это ненормально. И, в принципе, это и как раз следствие той печальной ситуации, в которой мы находимся, когда общество поляризируется на наших и не наших. И когда происходит своеобразное капсулирование. Вот по отношению к нашим можно соблюдение норм моральных ценностей и так далее, а по отношению к не нашим вроде как и нельзя. Ну и, в принципе, ничего противоестественного в этом нет. Противоестественное начинается, когда осуществляется переход от виртуального, но согласитесь, вы же виртуально желаете,
да.
Так, гибели солдата, еще что-то, к реальным действиям. И поэтому человек в мыслях, в сознании может совершать и некие, так сказать, действия, ну, такие, не совсем моральные. Но сложность возникает, когда осуществляется вот этот переход от виртуального к реальным действиям. Поэтому, ну, увы, посыпьте голову пеплом, так, покайтесь. Но ничего такого страшного и такого, ну, будем говорить так уж, супер безнадежного в ваших действиях.
Як так званае расчалавечванне, то бок эмоцыя, калі мы прызнаемся сабе ў тым, што ненавідзім ворага, які нападае на Украіну ці катуе беларусаў, уплывае на наше звычайнае жыццё, працягвае псіхолаг Уладзімір Янчук.
Ёсць такое паняцце маральнага імператыва, да? Когда люди говорят себе нигде, никогда, ни при каких условиях. А потом возникает другая ситуация, ситуация дырочек. По отношению к нашим нельзя, по отношению к детям нельзя, а по отношению к другим можно. Ну и приведу такой пример. Вот та же Маргарита Симонян, известная вам, по отзывам людей, знающих ее, является очень такой хорошей мамой, так, воспитывающей детей и прочее, прочее. И в отношениях с коллегами она тоже соблюдает моральные нормы. Но, правда, эти моральные нормы сразу начинают приобретать противоположный оттенок, когда дело касается чего? Кого? Оппонент. И здесь она превращается в циника, и здесь она превращается в того самого человека, у которого этих ограничителей нет. Я обращаю ваше внимание. То есть, в принципе, допустим, вот люди как бы дифференцируются. Есть люди, которые, для которых моральные нормы императивны, нигде, ни при каких обстоятельствах, а есть категория людей, дифференцирующих других людей на наших и не наших. По отношению к нашим, к своим нельзя, по отношению к другим можно. Ну и дальше, опять-таки, многое зависит от чего. Какая категория, насколько широка вот эта категория, категория не наших. И кто относится к этим не нашим? Если эта категория локальная, то, в принципе, это еще меньшая проблема. Но когда мы начинаем эту категорию очень расширять, тогда возникает очень серьезная проблема. Но в любом случае, человек, совершивший святотатство, он менее сдерживаемый моралью, чем человек, все-таки удерживающий себя от этих действий. Если дырочка есть, то всегда в этой дырочке есть некая перспектива становления ворон. И если мы себе сказали, что вот при этих обстоятельствах можно, то у нас появляется шанс говорить, что и при других обстоятельствах можно. И поэтому общество развитое, общество морально-ценностно регулируемое прилагают значительные усилия, чтобы эти дырочки не превратились в ворон. Но если вы нарушаете нечто в своей профессиональной деятельности, и не только, если вы это делаете часто, то вы становитесь, опять-таки, заложником этих своих действий. Вот я не так давно выступал на конференции и предварил эту конференцию цитатой из Ницше. Если вы сражаетесь с чудовищем, то у вас есть шанс стать похожим на него. И продолжение цитаты. Если долго всматриваться в бездну, то скоро бездна начнет всматриваться в вас. Это как раз вот Ницше. И как раз это вот в контексте вот нашего разговора. Если вы что-то делаете, если вы нарушаете эти нормы, шанс переноса и на свое окружение у вас достаточно велик. Правда, опять-таки, я обращаю ваше внимание еще на один аспект. Вот часто мы судим по поведению человека в эфире, и мы должны не забывать при этом, что он вообще-то выполняет свою работу. И он становится заложником этой работы и входит в роль, идентифицируется с ролью. А потом, опять-таки, роль закончилась. И когда, вот, допустим, вот, не так давно мы наблюдали вот эту сцену поддержки российской агрессии в исполнении известнейших российских актеров, которые там цитировали вообще такие цитаты, от которых волосы дыбом становились. Это вовсе не означает, что они также думают в быту среди близких людей. И когда человек исполняет это нечто, вовсе не означает, что он внутренне согласен с этим. Почему? Потому что, в частности, общество становится все более и более конформным. И конформистов таких очень много. Как-то не печально.
Калі скончыцца вайна, якія сімптомы ад гэтай ненавісці да ворага застануцца ў нашым жыцці? Вось што кажа псіхолог Уладзімір Янчук.
Останавливайтесь. И человек не нажимает кнопку, когда он помнит, что перед ним реальный человек. Когда реальная кровь – это очень серьезное последствие для него же. Поэтому сдерживайте.
Легко сказать вам.
И пытайтесь понять другого человека.
Ну как Гришу Озаренко понять?
Я вам скажу, что Гриша не такой простой фрукт, как может показаться. И у Гриши единственный шанс в силу его профессионализма попасть в фокус внимания, занять вот эту сверху одобряемую позицию. Потому что я так гипотетически понимаю, что если бы он занимался профессиональной журналистикой, обычной, талантов у него немного. Поэтому есть такая категория людей, которые для карьерного роста готовы на все. И продавать то, что хотят купить. Вот вам и Григорий. И не исключено, что мысли у Григория в голове не совсем те, и не совсем синхронны с тем, что он говорит в эфире.
А что он будет делать после?
После, вот это проблема. И это как раз касается всех остальных. Совершая нечто, вообще-то подумайте о завтра. Почему? Потому что завтра придет. И если вы нарушаете нечто по отношению к другим, вообще-то за это платить надо. И вообще за грехи тоже платить надо. Придется.
Гэта быў псіхолог Уладзімір Янчук, які празважаў з нашымі калегамі з абычнага утра пра нянавісць да ворагаў і што з гэтым рабіць. Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
А сённяшні выпуск скончаны.
Беражыце сябе.
Пачуемся.
«Еўразум». Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.